Gernika Lumok uda honetan bere altzor historiko eta artistiko handienetako baten ateak zabaldu dauz herritarrentzat zein bisitarientzat. Andra Maria Elisa bisitatzeko aukerea dago Ilion eta Abuztuan. Turismo bulegoak 5000 eskuorri argitaratu dauz 4 hizkuntzatan Elisa norberak bere kabuz bisitatzeko. Amaia Garcia daukagu telefonaren beste aldean, bera Gernika Lumoko turismo bulegoko zuzendaria da, eta gaur gida lanak egingo deuskuz. Amaia, egunon.
Egunon.
Konta iguzu, azteko, zelan sortu da Andra Maria Elisa uda honetan publikoari zabaltzeko ekimen hau?
Bueno, ba, ikusten gendun turismotik, ba, zelan Elisa hau dala dakogun altxorrik handiena, Gernika Lumon bombardaketaren ostean dagoen eraikin zaharrena da herrian, eta pentsagendun ba balorean jartzea. Eta horraitzik aukerariko bien azala, ba, Uztailean eta Abuztuan irekitzea ba publikora eta herritarrentzako bebai.
Txarto espanabil, beste urte batzuetan be, zabaldu izan dozue, Elisa, baina kasu honetan aurtengo nobedadea prestau dozu esan esku horri horrek dira, ez?
Hori da, orain arte, ba, irikitze esan dugun, batez be, arratsaldetan, lauretarik zeiretara, baina ikusten gendun, ba, jenteak itxe esan dauela sartu irteerak laburrak, eta bakarrik guzti izan dauen eraikina, baina faltat izan dan osatasuna ulertzeko eskuliburu hau eitzen dauena da lagundu apur bat interpretazioa barrokoa eta Elisaren kanpokoa. Eta horregaz bebai, bada gida labur bat ezagutzeko Gernika eta Lumoren arteko historia.
Irakurri dugu Andra Maria Elisa Gernikako altzor ez ezagunetako bat dela, zergaitik uste duzu orain arte ez dela hain ezaguna izan?
Bueno, ba, batez be, jenteak, bueno, normalean Elisak beti dauz itxita, eta bakarrik iritzen diez meza orduetan. Eta honek altzorrak, ba, interpretazioak behar dauie, ezta? Eta guaz ginen pentsaten jo, ba, zelan nengo dugu lan hau. Ba, bueno, hasiko gara apurbet, ba, emoten kontenido bat, ba, kanpo aldeari. Eta kanpo aldean, ba, azalduko dugu, ba, hasiko gara azaltzen, zergatik Elisa honek ez dakon kanpandorrerik. Eta hori da gauze bat bebai ikusten duguna turismo bulegoan jenteak asko galdetzen dagoena. Gernika eta Lumo zer da hori? Osea, Lumo hori zer da? Eta orduen Elisa honek laguntzen dozku apurbet hori interpretatzen. Ze hasieran Gernika hiribildu moduan sortu baino arinago, Gernika izan zen auzo bat Lumokoa. Baina gero, ba, Bizkaiko jaunak Emontzon auzo horreri estrategikoa zana, ze bertatik pasat izan ziren bideak eta bebai egote izan dan porto bat, ba, justo Foruen plazaren inguruan. Orduen, Bizkaiko jaunak 14. mendean pentsa zauen auzo horreri emotea hiribildu titulua. Eta horrela hasi ziren gatazka Gernika eta Lumoren artean. Ze Gernikari emontzuien askoz be potere gehiago auzo horreri. Eta Lumo gelditzu zen ba bere azpian. Eta hortik, hasieratik, hasi ziren gatazkak. Eta 100 urte beranduago, azizanean Elisa honen eraikuntza, hasi zen lehenengoko gatazka. Kanpandorre bat behar dago Elisa honek, baina kanpandorre hori dau Lumoko lurretan. Orduen, pleito bat egon zan, eta enbizan zauien kanpandorre horren eraikuntza guztiz lotu. Orduen, zoazenean haien dezalezar etorbidetik, eta begiratzen badozun Elisako iparreko sarrera, hor ikusiko dozuz kanpandorrea eiteko egin ziren ormabi ondino amaitu barik. Eta hori da, ba, eta gaur egunean gero behituten badozun sarrera nagusia, ikusiko dozu olako estruktura bat, barrokoa, ja inzana 18. mendean, deitzen dana espadaina. Eta hor, dauz gaur egunean, kanpak. Baina ordura arte, ez dakigu exactamentien non jotzen zien kanpak Gernika Lumoko elizan. Eta hori da misterioa bat, bebai, ba, urteetan seguro kanpak joko ziela elizan, baina gatazka horren ondorioz, ba, ez hau inokin toki bat kanpantzako, ba, 18. mender arte.
Hori beraz, eraikin honek kanpoaldetik daukan ezaugarrietako bat, kanpoaldari jagokonez ze beste ezaugarri nabarmenduko zeunke, Amaia?
Bueno, ba, portadara llegaten zaranean, portada da atea, eta hor dino, ba, nokin zauen, nor esan zan arkitektua, esan zan Sancho de Enparan. Eta ze urtetan egin zan, ba, 1410-garren amarkadan egin zan. Eta hor bebai, ba, badakizue Donejaku bidea, be, Gernikatik pasaten dala, eta hor dakogu bebai, ba, kontza edo, topa behar, topa aldosuna bebai portada horretan, eta apostoluaren irudia bebai. Eta horrek emoten dotzu harrera, gero templora sartzeko. Eta temploa, ba, hasieran einzanean 1450. Urtean, eta gaur eguneko temploa, ba, asko aldatu dira. Ze temploak be, dakoiena da, ba, horren beste urte pasata gero, osea, imagine, eraikin honek dakoz ja 500 urte baino gehiago. Eta 500 urte horretan, ba, enbizan diez, ba, mantenimendua, aldaketak, eta horrek aldaketak egin ziren normalean modaren arabera. Eta 1450. Urtean, eliza honek okin zauen hiru nabe eta hiru altura. Eta ze pasazan, ba, handik eta 100 urtera, ba, dauzela dokumento batzuk dinoiena, ba, jentea, eliza barruan, ikustezan dauela, ba, ate horrek tetxoak egurrezkoak zirenak, ito gineak okitzezan dauela, ez ala segurua mesa horre ematea, eta orduan pentsazabin handik eta 100 urtera, ba, hori aldatu behar zala. Eta momentu horretan, ba, egon zan gotiko tardio edo movimento bat, eta hor, ba, eliza asko kokin zauen, eliza gotiko asko kokin zauen arazoari aurre egiteko, ba, estiloa implantazan Gernikako eliza, bebai. Eta entzan dauina da, irunabeak, ba, altura bardinera igo, eta horren zauen, ba, tetxo barri bat arriskoa, tetxo hori, ba, horren pisua aguantateko entzabien 6 zutabe superandiak elizaren barruan, eta horrek alturak emantzuen aukera bebai iluminazio hobia hoe okitzeko elizak. Eta bueno, hori izan zen, ba, 100 urte garrenean entzan beste aldaketa bat goitzik eta bera gaur egunera arte heldudan ba, aldaketa nabarmenena eliza honetan.
Eta behin barrualdean sartuta Amaia, barrukalde horretan zerk emongo duzku atentzioa?
Ba, nik argi ikusten dutena da, heltzen zaranean barrukaldera altarearen ondoan dau Aldiz familiaren ba, hilobia. Eta hor egon zen pertsona bat, ba, momento familia bat Aldiz, eta Peris de Aldiz eta bere emazteak, eurek emon zauien dirue eliza hau eraikitzeko. Eta orduen, eurek esan ziren ez mezenaz edo dirue eman zauinak, badako jebe bai, ba, ilobi bat, presentzia oso nabarmenagaz, zedau, eskerreko aldean, justu aldarearen ondoan, leko oso privilegiatuan. Eta badakizu lehen atzinean, ba, elizak esaten ziera bebai hilerriak. Eta gonza momento bat, ja, sanidade asuntuk aitzik eta pentsazan dagoena, bueno, en vez de eliza barroan, ba, jentea hilobiratu, ba, ingo eguna da, hori atara elizetatik, eta oindara gutxira arte, ba, Euskal Herriko eliza guztiak izan zin benetan bebai, hilerriak bebai. Eta hori da, ezagutzen duguna, ba, Aldiz familiaren hilobiaren bitartez.
Elizako organoa ondare bereziki baliotsua da. Zer konta baldezkuzu, 1889an Walkerk etxe alemaniarrak egindako organo historiko horri buruz?
Bueno, organo normalean hemen Gernikan eta Urdaibaien egoten dire ziklo batzuk organoenak,
bai.
eta gukin duguna da hori be bai, ba imini balorean eta ziklo horretako pieza bat jarri dugu be bai QR baten bitartez eta entzuteko aukera ematen dugu. Eta da Richard Wagnerren pieza bat. Orduan QR-a eskaniatuz gero inaldozuna da entzun organo horren soinu erreala. Eta hori bebai, ba, pentsadogu dala bebai aukera bat, olako instrumentorik garrantzitsuena dauena herrian, ba, balorean jartzeko. Ze organoak egia zateko dira, ba, instrumento batzuk, dizena, igual komplejuenak, munduko instrumentori komplejuenak organoak dira. Eta olako instrumento bat eukitzea elizatan hori be balorean jarri behar da.
Mila bederatzirun da hogeta amazazpiko apirilaren hogeta zeian izandako bombardaketak be arrasto aitziban, ez? Sandra Maria Elizan bizitan, memoria historiko horri be lekua moten jako, ez?
Hori da. Zer gertatu zen bombardaketa egunean? Ba, justo, Elizaren, Eliza González goiko aldean, ba, egazkinak, ba, ezauien bota bombarik Elizara. Baina hor egon zen zutea bombardaketa egunean, bai heldu zen ba, sakristiara eta kapera batera. Eta hortik, kapera baten egon zen Ama Virgina baten irudia. Eta bombardaketaren ostean, ba justo Ama Virginare Gernikan egondan Ama Virgina horren burua, ba topazauien errestutatik ondo urten zala, ezta? Eta hori, Ama Virginaren buru hori, ba gordeen zauen parrokoak eta amen gelditu zen. Baina gero handik eta badakizu etor zala be bai bigarren gerra mundiala eta Nagasakin be 1945 urtean hor egon zen bomba atomikoa bota zauien eta Nagasakin okin zauien katedral kristau Asiako katedral kristau handiena eta zer gertatu zen ba hori katedrala guzti suntzitu zala baina be bai justo egurrezko taila bat, Ama Virgina baten, egurrezko taila baten burua, agertu zen, ba, suntzipen horretatik, ba, salbatu egin zen. Eta hori izan zen, ba, konexio bat sortu zena Gernika eta Nagasakiren artean. Ze Bilboko artzapezpikua jun zen 2015 urtean Nagasakira, hango urte hurren azalata, eta erun zauen Gernikako Ama Virginaren replika bat. Eta handik eta bi urtetara, Nagasakiko artzapezpikuak ekarri etxon Gernikako herriari Nagasakiko buruaren erreplika bat. Eta hori guztia kontatzen dugu bebai, Gernikalumoko Andra Mari Elizan zehor dauz, irudibien kopiak bebai, koroaren azpian, ba, ikusgai, eta eten duguna da apurbet, ba, esplike, zelan, ba, zubi bat sortu dala Elizaren bitzartez, Gernika eta Nagasakiren artean.
Ez dugu ahaztu behar, triforio bat be badagoala, ez, Amaia?
Hori da, eta jentik betxako dau, zer da triforio bat? Ba, triforio bat da elemento arkitektoniko gotiko bat, eta normalean esaten da galeria bat. Gernikako kasuan esan da galeria ornamental bat altarearen goikaldean egoten zana. Eta triforio horrek lehen lehengo struktura gotikoan jute zan dan ba, galeria guztietatik hiru nabe egoten zirenean. Baina gero, igozanean naben altura eta bateratu zanean, bakarrik gelditzu zazku aldarean atzealdean geldituten dan ba, triforio zati hori, galeria hori. Eta hori, 1900 eta 1903 urtera arte tapata egon zan. Zeokin zauin olako retablo bat, superhandia, eta bapatean ba, barriztu zanean bebai, esan dugun moduan, ze honek eraikinek normalean modaren arabera ba, barriztu iten dira, ba, behar izanak aitzik, edo seguramente egon guzolako zozer aldatu beharra, ba, sorpresa bat izan zen Gernikako herriarentzako zean agertu zen galeria hori triforioa eta gaur egunean ganera dau argistatuta eta dako eskilara bat igoten dana gora, baina ez da bizitablea. Baina, eta hortik gero, triforiotik dago irteera tetxora. Eta kanpandorrera, kanpandorrera ez esan dugu espadainara, eta bebai hiru nabe horretara. Orduan horretiez, elizako tripak, ez da? Eta hori da aukera ematen dozkuna, jakiteko zelan, eliza horren funtzionamendua eraldatu dan, ez da? Eta zelan, hasierako estilo gotiko batetik, egin da hoi salto bat, iglesia de salón estilo horretara, handik eta 100 urtera. Eta egia esateko, nire ustez, Gernika Lumoko herriak asko irabazi dau bebai eraldatze prozesu horregaz, ze gaur egunean argia be askoz gehi zausartzen da elizan, eta emoten dau askoz be handiagoa dala. Eta hori lortu da, eraldaketa hori eginez. Irunaben altura igoten, handik eta 100 urtera, eta tetxo guztiz barri bat egiten askoz be monumentalagoa.
Esan dugunez, turismo bulegoan 5.000 eskuorri prestatu dozuez, euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez. Ze garrantzia dauka bizita autonomoak egiteko aukera hori eskaintzeak, Amaia?
Bueno, argi dagoena da, jentea sartzen danean, esku horri hau eukitea eta zaukitearen artean da, ulertzea edo ez ulertzea herria. Eta hori da proiektu honen garrantzia. Ganera, gure impactua, dau pentsata bebai, jenteari bebai emoteko audiogida bat, dauena herrian, herriko puntu guztiena, eta bebai gure duguna turista flujoak bebai bideratu beste toki batzuetara, adibidez, Astrako babeslekura. Dana da doakoa, eta pasiko babeslekura bebai. Dana da doakoa, eta gure duguna da flujo horrek, etorten dizenak elizara, eukitie kalidadeko informazioa eta kalidadezko interpretazioa. Eurepe ulertzeko zer dan Gernika Lumo, eta ez bakarrik eliza bat ulertzea, mazke ulertzea historian zehar, zer gertatu dan herrian.
Gernika Lumo bizitatzera datorrenaren zatori, herritarrei, gernikarrei begira, askotan Amaia etxe ondoan daukaguna bestugu ezagutzen, zer esango zeunzkie gernikarrei eliza barriro bizitatzera animau daitezan?
Bueno, ikusti dako euren elizie, eraikin garrantzitsuena dala herrikoa, patrimonio bat ondare bata materiala, baina bebai da inmateriala. Osea, okin kontuan, ondare, elizak emoten dozku bebai, bizi iraupena geure tradizioena, eta gaur egunean jaiak eta dana dau batuta beti, no? Kristautasun horregaz. Eta, bueno, gure dutena da, apurbet, ulertzea, zein dan herri honen esentzia eta zein dan herri honen originak edo, ezta? Honek azalduten dozkulako eraikin honek.
Argi dago Andra Maria Elizak mende askotako historioan gordetzen dauala eta merezi dauala bizitatzea. Amaia, bizitak noiz eta zein ordutan egin daitekez?
Bueno, gonbidatute zauzie astelenetik barikora, 11:00 ordu bat atardietara bertatik pasatzen. Eta jente asko herrikoak naiz eta arratsaldeko 6:00 elizkizunak egoten direnean, beti daue irekita ordu erdi arinago, eliza. Bale? Orduen, naiz eta ezin bizitatu goizez, arratsaldez be tartetxo bat egoten da eliza elizkizuna baino arinago, bizita egiteko. Orduen nik animetez notez herritar guztizek beste begi batzukaz begiratzen euren eraikinik garrantzitsuena eta euren historiaren parte bat fundamentala dana. Eta ganera esan dugun moduen entzuteko instrumentorik preziatuena dakona herriak gana eliza horren organoa.
Mamaia Garcia, Gernika Lumoko Turismo Bulegoko zuzendaria, eskerrik asko, Andra Maria Elizatik egin duzkuzun bizitea gaitik. Urrengo batera arte.
Vale.